Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីកម្មសាយិកាណារភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមស៊ើបសួរតាមលោករងឈុនធ្វើសកម្មភាពជួបជុំនិងចេញក្រៅប្រទេសរដ្ឋសភាបដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្របពេលវិស័យនេះកំពុងរងការរិះគន់កម្មករនិងសហជីពថាប្រាក់ឈ្នួល208ដុល្លារមិនឆ្លើយតបនឹងការចំណាយក្រសួងដែនដីកំពុងដោះស្រាយសំណងអាគារអង្គរជ័យនៅភ្នំពេញដែលទ្រុបទ្រោមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកបៃដិនទទួលមេដឹកនាំក្រុមប្រតិភពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋដេឡាវ៉ែរក្រោយចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទារទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចដើម្បីអាចឲ្យលោកបន្តស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោករងឈុនលើកឡើងថាសេរីភាពនយោបាយមានភាពចង្អៀតលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចលើលោករងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដោយមិនឲ្យចេញទៅការប្រទេសនិងហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជួបជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះលោករងឈុនបានចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកតាត់សុធីបូរាឆាតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទារទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបញ្ញត្តិមាត្រា88មាត្រា494មេត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជាដំណាក់ការបំភ្លឺជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរគណៈសាវនាការជំនុំជម្រះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយនេះបាទតាមលោករងឈុនក្រោយបញ្ចប់ការចុះបំភ្លឺលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការបានដាក់បំរាមចំនួន5ចំណុចលើរូបលោកដើម្បីលោកអាចឋាននៅក្រៅឃុំបានដល់ក្នុងនោះរួមមានការចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជារៀងរាល់ខែត្រូវសហការជាមួយតុលាការពេលតុលាការកោះហៅនិងហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំ
ចុងក្រោយគឺត្រូវហាមសិទ្ធក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយការជួបជុំសពបែបយ៉ាងអានឹងមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការជួបជុំទេហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនអនុវត្តទៅតាមវិធានទាំងប្រមាណនេះពេលហ្នឹងតឡាកានឹងនាំខ្លួនខ្ញុំហើយ
លោករងឈុនបានថែមថាសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់លោកមានភាពចង្អៀត
ពីពេលនេះទៅយើងនឹងមានថាសេរីភាពឲ្យចង្អៀតហើយបើសិនថាខ្ញុំមិនអនុវត្តបំរាមពេលហ្នឹងនឹងត្រូវបានតឡាកានាំខ្លួនខ្ញុំយកទៅឃុំ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជារូបនេះបានថែមថាការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទមិនរៀងចាក្នុងបទបិឆំនិងញុះញង់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតបទសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីអំពីវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះតាមបន្ទាប់ព្រំដែនទាក់ទងនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឬនៅបឹងតាមុខនិងការចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងពេលទៅសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោករងឈុនអះអាងថាលោកបានប្រាប់តែចៅក្រមអំពីពាក្យញុះញង់ដោយលោកថាញុះញង់លុះត្រាតែផ្ញើសារណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចលាចល
ខ្ញុំបានលើកឡើងដែលតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យនៃការញុះញង់បាទការញុះញង់បាទនិយាយឲ្យចំដល់ថានៅពេលដែលយើងផ្ញើសារទៅដល់តែវាមានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្បុកច្បល់ឬមួយចលាចលណាមួយអានឹងបានចាត់ទុកថាបាត់ញុះញង់បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឆ្លើយកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំឆ្លើយបាទកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានបាទ
ក្រោយចប់បំរាមរបស់តុលាការលោករងឈុននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវី ីការពីក្តីរបស់លោកគឺលោកជុំជួងីបន្តទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តឬបង្ហាញគោលជំហរបែបណានោះទេកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងជនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោករិះគន់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដោះលែងរូបលោកក្រោយពីលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោះនៅសត្វត្រូវបានព្យួរ VOA បានតាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់បានតេកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកយីសុកសានមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលតាមដានករណីនេះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយ
យើងស្នើសុំដល់ទទូចទៅរាជរដ្ឋាភិបាលមេតាបើកលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះថាអ្នកនយោបាយជារឿយៗរាជរដ្ឋាភិបាលក៏និយាយដែរថាមតិប្រឆាំងមតិចំទាស់ហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមជាតិជាពិសេសបើសិនជាលោករងជុនគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះវោហារស័ព្ទរបស់គាត់គឺជាគេហៅថាពាក្យបិចមួយក្នុងការ challenge គឺថាតិចទៀនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកែលម្អក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើង
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសដែលរួមមានគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកចំនួនថ្មីជាដើមកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដែលភាគច្រើនជាប់ចាប់ពីបទញុះញង់បើតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានកត់សម្គាល់ថាការខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការខុំខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទៅនយោបាយបានបន្តការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមានក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបាយការណ៍នេះបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចោទប្រកាន់តាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចាញ់ញុះញង់ដោយប្រជាច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសអឌុក្រិតប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដែលជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺលោកសុកសូកេនឲ្យទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចដោយសំឡេង106/106អ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងត្រូវពេលនិងជាសញ្ញាល្អក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណៈដែលកំពុងរិះគន់វិស័យទេសចរនេះអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសលោកសុកសុកេនស្របពេលដែលវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានប្រធាននិងសមាជិកចំនួន106រូបបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលសមាជិកប្រិយរដ្ឋាភិបាលចំនួន2រូបដោយទទួលបានសម្លេងយល់ព្រមទាំង106សមាជិកដែលបានកែសម្រួលគឺលោកហ៊ុនហាក់ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសលោកសុកសូកេន ហើយលោកសុកសូកេនទៅជំនួសតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចវិញ VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ួតហាក់និងលោកសុកសូកេនបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកសុកេនជាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្នុងអាណត្តិនៃការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកសុកសុកេនវិស័យទេសចររងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកអោកសេរីសភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួន2លោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកទេសចរស្របពេលដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរទៅលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបនិងលើប្រភេទសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនិងទី2បញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អពីក្នុងក្រសួងទេសចរខ្លួនឯងអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនេះគឺជាសញ្ញាល្អក្នុងការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណៈក្រៅពីវិស័យទេសចររងការរិះគន់គេក៏ឃើញសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ផ្សាយអំពីមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យដកលោកសុកសុកេនចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះគឺដោយសារជាសំណុំពរចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យការដឹកនាំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់វិស័យទេសចរលោកសុកអេសានថាមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ
យើងមិនយកការរិះគន់យកមកធ្វើជាសេចក្តីសម្រេចទេយើងពិនិត្យមើលការដែលដំណើរការការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលតើមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអានឹងរដ្ឋាភិបាលលោកគិតចឹងហើយគណៈបាវិសេសជនដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកក៏គិតដែរទាំងនេះបានជាគណៈកម្មការចិនក្រៃគណៈបានឹងលោកសម្រេចថាមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បតាមលោកសុកអេសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្មីលោកហ៊ួតហាក់នឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពរីកចម្រើនឬយ៉ាងណានោះគឺត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នារីការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2005ចំនួន208ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃពហុកម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃការដំឡើងនេះថានៅមានចំនួនតិចតួចមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករនៅឡើយពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញនិងផ្ទះជួលកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលដំឡើងបាន4ដុល្លារគឺ204ដុល្លារមក208ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកអឹមផោះអាយុ30ឆ្នាំកម្មកររោងចក្រ YTC ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន208ដុល្លារនៅមិនទាន់ធានាដល់ការរស់នៅសំស្របដល់កម្មករនិយោគចិត្តបានឡើយគណៈកម្មករនិយោគចិត្តភាគច្រើនកំពុងជាប់បំណុលហើយដំឡៃទំនិញតាមទីផ្សារក៏បន្តឡើងថ្លៃលោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់ដំឡៃទំនិញនិងដំឡៃផ្ទះជួលសម្រាប់កម្មករនិយោគចិត្ត
ខ្ញុំសុំថាបើសិនជាឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ឡើងទៅចោះប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលការដំឡើងថ្លៃការធ្វើដំណើរភាគច្រើនមើលឃើញថាវិស័យកាត់ដេររបស់យើងបានបរិយមកតាមខេត្តច្រើនអញ្ចឹងកម្មករយុជិតភាគច្រើនគាត់នៅតាមជនបទដែរគាត់ជិះឡានឈ្នួលឡានអីហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យឡាននឹងវាឡើងថ្លៃហើយជាពិសេសគឺតម្លៃអតិផរណាតម្លៃទំនិញទីផ្សារផ្សេង
ៗចំណែកអ្នកស្រីឆានចាន់នីអាយុ35ឆ្នាំកម្មការនីរងចាក់យីដាប្រពៃ OA ដែលថាអ្នកស្រីមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះទេគណៈដំឡៃផ្ទះជួលបន្តឡើងថ្លៃ
បន្ថែមដំឡើងបាន4ដុល្លារបន្ថែមពីរៀលខ្វាត់បាល់2ដុល្លារយក2ដុល្លារហ្នឹងពីកម្មករហ្មងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់ពេញចិត្តទេខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងណាពីព្រោះការឡើងថ្លៃផ្ទះជួលហ្នឹងគឺជាលំដាប់ពីកន្លែងតំបន់ពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារណោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាប្រាក់តិចតួចមិនបាននឹងពាក់កណ្ដាលការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលផងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការចៃវីការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតបានគ្រប់គ្រាន់តួលេខ206ដុល្លារជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់46សម្លេងនៃសម្លេងសរុប51សម្លេងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដើម្បីកំណត់បានចំនួន208ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2025អ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដែរនោះលើកឡើងថាអ្នកស្រីសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករអ្នកស្រីថាក្នុងឆ្នាំ2025កម្មករនិយោជិតគួរតែទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងនេះពីព្រោះអតិផរណាទីផ្សារនៅបន្តឡើងថ្លៃ
បងស្វាយដូចជាចង់និយាយតាមមើលពីការខ្លួនខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលគួរតែមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានស្មើជាងឆ្នាំទៅមុនមុនអញ្ចឹងតើដូចបានជាប្រាក់ឈ្នួលនោះឡើងបានតែ4ដុល្លារបន្ថែមអញ្ចឹងពីខ្ញុំខ្ញុំខកចិត្តមែនតើចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំនេះ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ចូលរួមតាមដានកិច្ចការនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតាមដានអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឆ្នាំ2025កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលើកឡើងថាន
ិយាយដោយត្រង់ភាគីបងប្អូនកម្មករនិយោជិតអាចថាឲ្យពេញចិត្ត 100% ក៏ប្រហែលជាថាមិនពេញចិត្ត 100% ពោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកម្មករយុវជនប្រហែលជាអាចចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការបញ្យល់បន្ទាប់ពីការដឹងថាប្រទេសជិតខាងយើងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាអាចទទួលយកបានភាគច្រើនគឺថាអាចទទួលយកបាន
លោកថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអន្តរាគមន៍រក្សានៅស្ថិរភាពដំឡៃទំនិញដើម្បីឲ្យការចាយវាយរបស់កម្មករនិយោជិតមានភាពសមស្របនៅក្នុងការរស់នៅលោកណាងសុធីអនុប្រធានតំណាងអង្គការវិជីវជីវៈរបស់និយោជកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតផលនោះទេ
ជារួមប្រហែលជាមិនមានអីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសាររោងចក្រកាត់ដេរវិជ្ជភ័ណ្ឌស្បែកជើងកបបស្ពីនេះគឺតែងតែបានដាក់បញ្ជាទិញពីប្រទេសក្រុមហ៊ុនធំៗលើលោកលើអន្តរជាតិដូច្នេះតម្លៃពលកម្មឡើងកម្រិតណានោះនឹងការសម្របសម្រួលតួលេខ1ដើម្បីឲ្យរោងចក្រដំណើរការបានហើយដើម្បីឲ្យកម្មករយើងអាចបានផលប្រយោជន៍ដែរ
គូបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន204ដុល្លារបន្ទាប់ពីបានដំឡើងចំនួន4ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន200ដុល្លារអ្នកខ្លឹមមើលសង្គមលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលនេះតែងតែឡើងទាបជាងនិងយឺតជាងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អគារអង្គរជ័យដែលស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមនិងមនីវងរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងពុកផុយដោយកន្លែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងដែនដីលើកឡើងថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅទីនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតមានជាយថាហេតុលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីចាប់ផ្ដើមជួបប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាគារអង្គរមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្រោយឃើញថាអាគារនោះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងពុកផុយអាគារអង្គរមានជ័យមានកម្ពស់6ជាន់ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមនិងមុនីវងមានអាយុកាលជាង70ឆ្នាំនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសរុបចំនួន66គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្ហោះសារអមដោយរូបភាពលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រុមការងារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានជួបពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅអាគារអង្គរមានជ័យពួកគាត់បានឯកភាពទទួលយកដំណោះស្រាយគោលនយោបាយចាក់ចែងពីអាគារអង្គរមានជ័យដើម្បីសុខភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះថាដោយមើលឃើញអាគារអង្គរមានជ័យនោះមានសភាពចាស់ពុកផុយនិងបារម្ភថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយទើបក្រសួងបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីស្ថានភាពអាគារដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចេកទេស
ដំណើរការនេះក្រុមការងារបានធ្វើជាជំហានហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយម្ដងថ្ងៃហ្នឹងថាតើចំនួនហ្នឹងបានប្រមាណឯប្រមាណហើយខ្ញុំមិនមានលេខពិតប្រាកដនៅក្នុងដៃទេគ្រាន់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានគិតអំពីហានិភ័យហ្នឹងហើយមានគោលបំណងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
លោកថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនតាត់ដឹងថាអាគារនេះនឹងត្រូវធ្វើបែបណាវិញនៅឡើយទេដោយត្រូវរង់ចាំការសម្រេចពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ
ក្រុមការងារពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនដើម្បីស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាថាតើដំណោះស្រាយណាមួយដែលប្រសើរហើយទទួលយកបានពីភាគីប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានការដោះស្រាយទេមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅអញ្ចឹងឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាដំណោះស្រាយណាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានហើយជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទៅរួចនោះនឹងធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅអាគារអង្គរមានជ័យប្រមាណជា100នាក់ដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញផ្សាយថាលោកខុនស្រេងដែលជាអភិបាលក្រុងលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅក្នុងអាគារនោះបានទៀតទេលោកអះអាងថានឹងរក្សាសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកើតឆែកអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ឲ្យសួរទៅលោកស្រីដៅសំភ័រជានាយិកាទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីដៅសំភ័រប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋនៅអាគារអង្គរមានជ័យមានចំនួន66គ្រួសារប៉ុន្តែលោកស្រីដៅសំភ័រប្រាប់ថាលោកស្រីមានព័ត៌មានដោយថាថ្នាក់លើជាអ្នកចាត់ចែងអ្នកស្រីសួសនាងអាយុ62ឆ្នាំពលរដ្ឋនៅអាគារអង្គរមានជ័យជាន់ទី6ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសនីថាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងអាគារអង្គរមានជ័យនេះជាមួយក្រុមគ្រួសារអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានប្រឹងប្រែងជាមួយក្រសួងដែនដីដោយទទួលយកទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញពីអាគារនេះ
ខ្ញុំទៅខ្ញុំសម្រេចថាលួហើយខ្ញុំរត់មេដៃខ្ញុំសម្រេចថាលួអូខេហើយខ្ញុំអត់ដៃទេអត់ដឹងទៅសង់អីទេអត់ដឹងល្មោះអត់ដឹងឯងមិញដឹងតែលួហើយបានលុយមិញចេញផ្ទះមិញបានល្មមសង់ទិញរោផ្ទះបាននៅទេតែមិញបានល្មមទៅ 30,000 ជាង
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីស៊ីនពិសីអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅអាគារអង្គរមានជ័យចន្ទទី6ដែរប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីយល់ព្រមចាក់ចែងពីអាគារដោយទទួលយកទឹកប្រាក់ជាង5000ដុល្លារអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីទទួលយកចំនួននេះដោយសារតែផ្ទះអ្នកស្រីតូចมันមានប្លង់បូករួមទាំងប្រឈមនឹងភាពទ្រុឌទ្រោមនៃអាគារផងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានលុយពីការលក់ផ្ទះនេះនៅឡើយទេខណៈអ្នកស្រីថានឹងយកលុយពីការលក់ផ្ទះនេះទៅជួលផ្ទះដើម្បីរស់នៅប្រសិនទទួលបានសំណង
អ្នកតន់6ផ្ទះឈើទាំងអស់គឺដោះដូរទាំងអស់អត់មានប្រកែកទេវិញអាគារយើងហ្នឹងអាគារយើងវាយធ្វើនៅមិនមែនអាគារមានប្លង់ទេវិញដំបូលហ្នឹងក៏វាហានិភ័យដែរបើវាពុកអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហាក់ជាមកអាទិត្យជាងតន់ឃើញទេលេខកូដ AVA យកអីទៅអស់ហើយលេខប្តីខ្ញុំអីចឹងណាយកទៅអស់ហើយតែតន់ឃើញបាញ់ឲ្យមិនដឹងពេលណាទេរលួយកាក់តែអ្នកជាជនយល់ព្រមមកឲ្យឬថាយកទៅទិញផ្ទះលួយប៉ុណ្ណឹងអត់បានទេមិនទទួលផ្ទះគេ
ទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងអគារអង្គរមានជ័យគេឃើញមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយផ្នែកខ្លះនៃពិដានបង្កាន់ដៃនិងបេតុងពុកផុយនិងបែកបាក់ដៃកន្លែងប្រធានកម្មវិធីសិក្សាក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃលើកឡើងថាការរៀបចំអគារទ្រុឌទ្រោមឡើងវិញគឺជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋលោកបានថែមថាដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពក្រសួងគួរតែផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណោះស្រាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងផ្ដល់ជាសំណងទៅតាមទីផ្សារដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានទីតាំងសមរម្យសម្រាប់រស់នៅ
ជាសំណងមួយដែលធ្វើឡើងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារសំណងមួយដែលគាត់អាចទទួលយកទៅគាត់អាចទៅទិញផ្ទះឬក៏រំលឹកឋានថ្មីដើម្បីរស់នៅដែលមានស្ថានភាពបះបហាជាមួយទីតាំងចាស់ហើយធានាបាននៅការអប់រំសិក្សាមុខរបររបស់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅគាត់នឹងទទួលយកហើយ
បាទតាមលោកសៀងមួយឡៃដំណើរការដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីប្រកបដោយដំណាលភាពនិងជួយជំរុញឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរនិងកាត់បន្ថយចំនួនរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
VOA លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងទទួលមេដឹកនាំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ការជួបប្រជុំប្រទេស4ហៅថា Quad ដែលជាក្រុមសន្តិសុខជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោតលើតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើននិងមានសារៈសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាតំបន់មានប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកឆែកឆងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានវេការអំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួយសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានផ្តល់អន្តរភាពដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ Quad ដែលមាន4ប្រទេសគឺឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសទាំង4តំបន់តំបន់ Indo-Pacific តំបន់នោះលាតត្រដាងពីឆាក Pacific របស់អាមេរិកទៅដល់មហាសមុទ្រជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងកោះតូចៗជាច្រើននៃមហាសមុទ្រ Pacific ហើយរដ្ឋបាលអាមេរិកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានសារៈសំខាន់ផ្ទាល់ចំពោះលោក Biden ដែលរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំនេះនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅរដ្ឋ Delaware លោកស្រី Catherine Zamfier លេខាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមានថ្លែងថា
This leaders commit summit.
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំនេះនឹងផ្តោតលើការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្ររួមនៃប្រទេសរបស់យើងជំរុញចក្ខុវិស័យរួមអំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍រឹងមាំ
ក្រុមមន្ត្រីថាមេដឹកនាំនឹងពិភាក្សាអំពីកង្វល់ក្នុងតំបន់ហើយមេដឹកនាំទាំង4នឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់លោក Kurt Campbell អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
Vast majority of those fishing fleets are Chinese we think these
ភាគច្រើននៃទូកនេសាទទាំងនោះជារបស់ចិនយើងគិតថាសមត្ថភាពទាំងនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេ
អ្នកវិភាគថាកិច្ចពិភាក្សានេះមិនមែនសម្រាប់តែមេដឹកនាំចូលនិវត្តន៍ទេលោក Biden ចូលចិត្តនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណុចរបត់នៅលោកសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងផ្លឹកបំបែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាគូប្រជែងទាំងពីរមិនយល់ស្របលើវិធីរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេលោក Donald Trump ចង់កំណត់ពន្ធច្រើនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលោកសៃខាមឡាហារីសទំនងជាបន្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Biden ចំពោះទំនាក់ទំនងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសជាច្រើនទៀតនិងទំនាក់ទំនងការទូតទូទាំងពិភពលោកអ្នកវិភាគក៏បាននិយាយដែរថាពេលមានដំណងប្រទេសជាតិបតៃដ៏មានអំណាចទាំង4នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយពួកគេមានឱកាសនិយាយដោយសេរីលោក Rafik Dosani នៃសាជីវកម្ម Rain Research Corporation ថ្លែងថា
So really I think the real
របៀបរយៈពិតប្រកបគឺប្រទេសចិនមិនត្រូវបាននិយាយទេ
អ្នកវិភាគថាប៉ុន្តែចិនមិនមែនជាប្រធានបទតែមួយដែលមានដំណំសង្កត់ធ្ងន់ទេអ្នកស្រី Catherine Page នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអន្តរជាតិថ្លែងថា
This isCertainly not a contained China club. The primary objective.
នេះពិតជាមិនមែនជាក្លឹបទប់នឹងចិនទេ។គោលបំណងចម្បងរបស់គាត់គឺសុខភាពតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើនសមត្ថភាពប្រទេសនានាក្នុងការត្រួតពិនិត្យដែនសមុទ្រនិងធនធានដែនសមុទ្រនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
។អ្នកទាំងបួននឹងជួបគ្នាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខសប្បាយThis program has come to you.